Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Mirjana Rakela, a producent je Mahir Elšani. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U Briselu završena radna večera predsjednika i premijera Srbije i Kosova i visoke predstavnice za vanjsku politiku Evropske unije, a u sklopu dijaloga o normalizaciji odnosa.
Javnosti se jedino obratila visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, koja je navela da je večerašnji sastanak bio nastavak diskusije od prošle nedelje. Ona je dodala da su svi učesnici dijaloga potvrdili svoju posvećenost zajedničkom radu unutar dijaloga, te im se zahvalila na konstruktivnoj diskusiji.
Za uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu, Fond za humanitarno pravo kao odgovorne naveo 110 osoba, a neki od njih još uvijek su najvišim organima vlasti ili rukovodstvima vladajućih političkih stranaka u Srbiji.
Kako možemo biti začuđeni što neki od tih ljudi su u redovima vladajuće većine, kada je vladajuća većina tih 90-ih godina upravo zastupala tu nacionalističku, šovinističku i ratnu huškačku politiku.
U posljednje vrijeme pojedini bošnjački intelektualci okomili su se na ugledne pisce Ivu Andrića, Branka Ćopića, Petra Kočića, optužujući ih da su sijači mržnje prema muslimanima te da se trebaju izbaciti iz školskih programa.
Redovno se demoniziraju pisci iz tuđeg, to jest iz komšijskog identiteta. I redovno se pokušava njih na svejedno koji način likvidirati.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradina je saslušan pred francuskim sudom. Njegov odvjetnik Karijanit Koci na svom Facebooku je napisao da se odluka može očekivati 9. februara, te je ponovio da se radi o političkom procesu. Haradina je priveden u Francuskoj 4. januara na osnovu srpske potjernice zbog ratnih zločina. Stav Rusije je da je širenje NATO-a i umjetno uključivanje Crne Gore u taj blok kontraproduktivno, rekao je zamjenik šefa ruske diplomacije Aleksej Meškov, koji se u Moskvi sastao sa liderima Demokratskog fronta Milanom Kneževićem i Andrijom Mandićem na njihov zahtjev. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov počeo je pojedinačne razgovore o mogućem novom mandataru za sastav vlade. Serija sastanaka sa strankama uslijedila je nakon neuspjeha mandatara za sastav vlade i lidera VMRO DPMNE Nikole Gruevskog da ponovno formira koaliciju sa dugogodišnjim koalicijskim partnerom Dujem Ali Ahmetija. U Srbiji je uvedena restrikcija za migrante koji se nalaze u toj zemlji, ministar Aleksandar Vulin.
Mi smo uveli određene restrikcije u samom kretanju u cilju povećavanja bezbednosti kako migranata, tako i naravno lokalnog stanovništva. Od jutra se profunkcionisao i autobus koji će migrante voziti direktno iz kampa u Obrenovcu u centar Beograda, dakle bez mešanja sa lokalnim stanovništvom.
Kosovo je primljeno u međunarodnu grupu Egmont, koja ima 152 članice u svijetu, a specijalizirana je za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Kosovski šef diplomacije Enver Hoxha rekao je da je to značajno dostignuće i doprinos suverenitetu Kosova. To je 50. međunarodna organizacija koje je Kosovo član. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg boravit će u četvrtak 2. februara u službenom posjetu Bosni i Hercegovini, gdje će se sastati sa najvišim dužnosnicima te zemlje te delegacijom Ministarstva obrane i oružanih snaga BiH. Ugledni bohemisti slavist Dušan Karpatski, koji je na češki preveo više od 100 knjiga hrvatske, srpske, bosansko-hercegovačke i slovenske književnosti, umro je u Pragu u 82. godini života. Među piscima koje je prevodio bili su Miroslav Krleža, Meša Selimović, Mirko Kovač, Jovan Hristić, Dragutin Tadijanović, Miodrag Bulatović, Vlado Gotovac, Predrag Matvejević, Oskar Davičo i Vasko Popa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak 2. februara počinje službeni posjet Mađarskoj, drugi u 2 godine, i to u trenutku kada raste zabrinutost unutar Europske unije zbog namjera američkog predsjednika Donalda Trumpa da se približi Moskvi, a distancira od Brisela. Putinu će to biti 3. susret sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Prema najavama razgovarati će se o ekonomskim temama, uključujući izgradnju kontroverzne nuklearke Paks te o novim sporazumima o kupnji prirodnog plina. Dvojica pripadnika Ruske federalne službe sigurnosti i stručnjak za cybersigurnost službeno su danas optuženi za izdaju. Optuženi su navodno bili umješani u transfer državnih tajnih podataka američkim specijalnim službama, ali se u slučaju ne spominje CIA. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je danas na pojačanje nasilja na istoku Ukrajine i pozvao Rusiju da iskoristi svoj utjecaj na pobunjenike radi okončanja sukoba. Vojni izvori u Iranu potvrdili su da je zemlja testirala balističku raketu srednjeg dometa, i to 29. januara, ali negira se da je time prekršena rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a o zabrani testiranja nuklearnog oružja. Sjedinjene Američke Države su upozorile Iran da je raketni test apsolutno neprihvatljiv.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Briselu je održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou. U delegaciji Srbije su bili predsjednik i premijer Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, a u prištinskoj delegaciji kosovski predsjednik i premijer Hašim Tači i Isam Mustafa. Amra Zeneli ima detalje.
Rikard Đozvijak, novina Radija Slobodna Evropa u Briselu, javlja da nakon večerašnjeg sastanka delegacije nisu davali izjave za medije. Javnosti se jedino obratila visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, koja je navela da je večerašnji sastanak bio nastavak diskusije od prošle nedelje. Ona je dodala da su svi učesnici dijaloga potvrdili svoju posvećenost zajedničkom radu unutar dijaloga, te im se zahvalila na konstruktivnoj diskusiji. Ohrabrena sam ukazanim konstruktivnim angažovanjem sa obe strane. Ovakva posvećenost i politička volja značajno doprinosi smanjivanju tenzije i nastavit ćemo da radimo u tom duhu, saopštila ona. Mogherini je dodala da je dijalog veoma važan proces za Srbiju i Kosovo, kao i za region i uopšte Evropsku uniju. Napredak u normalizaciji odnosa ključ je obema stranama da očuvaju mir i napreduju na putu Evropske unije, dodala je. Podsjetimo, na prošlonedeljnoj rundi dijaloga dogovoreno je da se rasprave iz dijaloga ne komentarišu u javnost, što su rukovodioci jedne i druge delegacije prekršili odmah po završetku sastanka. Mogherini je zbog toga tada izrazila žaljenje. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je uči večerašnje runde dijaloga novinarima u Briselu ponovio da srpska delegacija neće da razgovara o, kako je rekao, takozvanoj nezavisnosti Kosova, već da je ona zainteresovana za temu o formiranju zajednice srpskih opština.
Dok do toga ne dođe, zaista ne može više ništa se dogovori. Ako misle da treba se da razgovaramo o takozvanoj nezavisnosti, o prihvatanju nekakvih rešenja koja bezmalo otvoreno govore da mi prećutkujemo da se radi o nezavisnosti Kosova i Metohije, onda srpska delegacija neće biti sagovornik u tome i ne verujem da postoji državni funkcioneri u Srbiji koji bi učestvovali u tako nečem.
Predsjednik Srbije Nikolić je također rekao da ukoliko Priština misli da može da obavlja sve svoje funkcije nezavisno od Beograda, i zajednica srpske opština može da obavlja svoje funkcije nezavisno od Prištine. Maja Kucijančić, portparolka Federike Mogherini, visoke predstavnice Evropske unije, izjavila je uoči dijaloga da će se večeras nastaviti rad započet prošle nedelje, kada su se dve strane dogovorile da se smire tenzije i da intenzivno nastave rad.
Ovaj sastanak danas je potvrda toga. Razgovarat će o otvorenim pitanjima, o sprovodni već toga što je već bilo dogovoreno u dijalogu, pa i kako dalje. Rad mora da se nastavi i to je važno zbog normalizacije odnosa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u pismenoj izjavi Radio Slobodna Evropa izrazio očekivanje da će se tenzije spustiti između Kosova i Srbije, da će se nastaviti dijalog i angažovanje na normalizaciju odnosa radi pomirenja, saradnje i dobrosusedskih odnosa. Situacija između Kosova i Srbije je pogoršana posljednji nedelja kada je Srbija uputila voz sa natpisom Kosovo je Srbija prema Kosovu, čemu su se kosovske vlasti oštro usprotivile i odlučile da ne dopuste ulazak tog voza na Kosovo. Zvaničan Beograd ipak odlučio da voz iz Raške Hrvatske vrati nazad za Beograd. Kosovsku javnost je također uznemirilo i hapšenje jednog od lidera opozicije Ramuša Haradinaja u Francuskoj po poternici iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Za uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu, preciznije o operaciji prikrivanja tijela kosovskih Albanaca, Fond za humanitarno pravo kao odgovorne je imenom i prezimenom naveo 110 osoba. Pojedini umješani u ove zločine još uvijek su u najvišim organima vlasti ili rukovodstvima vladajućih političkih stranaka u Srbiji. U glavnom odboru vladajuće Srpske napredne stranke je primjerice Goran Radosavljević, koji je odgovoran za slučaj ubijene braće Bitići, a Nikola Šajinović, koga je Haški tribunal osudio za ratne zločine, nakon povratka iz zatvora 2015. postao je član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije. Prilog Branke Trević.
Božidar Delić, član Srpske radikalne stranke, pa onda Srpske napredne stranke, da bi se 2011. ponovo vratio radikalima, danas je poslanik u Skupštini Srbije. Delić je nekadašnji komandant 549. brigade Vojske Jugoslavije, odgovoran za područje Suva reka, Orahovac, Prizren i Đakovica, gde je za samo mjesec i po dana, od 24. marta do 10. juna 1999. ubijeno 2174 civila, od kojih je 459 nađeno u masovnim grobnicama u Srbiji. Fond za humanitarno pravo je protiv njega polovinom 2008. podneo krivičnu prijavu, ali do danas se ne zna šta je po toj prijavi urađeno. Sam Delić za naš radio negira svoju odgovornost za zločine i prikrivanje zločina na Kosovu.
2008. godine u maju u sklopu predizborne kampanje na zahtjev Tadića, ta nazovi gospođa Kandić je prvu krivičnu prijavu za ratni zločin predala specijalnom tužilaštvu ili sudu za ratne zločine. Posle toga još dva puta direktno, znači na moje ime. Ja sam čak i pitao te iz tužilaštva zbog čega, ako su dobili neku krivičnu prijavu, ne reaguju. Jel treba ili da je prihvate ili da je odbace. Oni su rekli da su jednostavno te krivične prijave neozbiljne i bez dokaza. Ja ne kažem da nije bilo zločina. Moji ljudi koji su izvršili zločine još u ratu su predati ratnom sudu i suđeno im je u ratu, nekima posle rata, pa kad je ukinut vojni sud, onda su im sudili civilni sudovi. Skupiti na jednu gomilu da je vojska ubila 2000 civila, pa to je najveća moguća glupost.
Urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm kaže da nije nikakvo iznenađenje što su se odgovorni za zločine i prikrivanje zločina našli u vrhovima vladajuće većine.
Kako možemo biti začuđeni što neki od tih ljudi su u redovima vladajuće većine, kada je vladajuća većina tih 90. godina upravo zastupala tu nacionalističku, šovinističku i ratnu huškačku politiku. Dakle, pogledajte karijere vodećih ljudi, naprednjaka, govorimo o Aleksandru Vučiću, Tomislavu Nikoliću, Maju Gojković i drugima. Jasno je šta su oni radili 90. Bili su članovi Srpske radikalne stranke, ljudi odmah poslije Vojislava Šešljeva u toj partiji.
Koliko neprocesuiranje odgovornih za prikrivanje žrtava ratnih zločina na Kosovu može da se pripiše političkim pritiscima na tužilaštvo i sud za ratne zločine. Sve što se tiče pravosuđa u posljednjih nekoliko godina, skoro bi se moglo reći i u nekoliko decenija, jeste stvar političkog pritiska, posebno kad se radi o suočavanju sa ratnim zločinima u kojima su žrtve neki drugi, a ne pripadnici srpske nacije. A o samostalnosti pravosuđa, pa i njegovog dela vezanog za ratne zločine, ne može se govoriti, kaže za naš radio Vesna Rakić-Vodinević, profesorka prava na Univerzitetu Union.
Vi ste mogli da vidite da sada dosadašnjih tužioca za ratne zločine Vukčevića nisu u advokatsku komoru primili kao advokata zbog nekog novog vida moralno-političke podobnosti za koju su ti isti ili oni koji su saglasni sa njima tvrdili da je bila vezana za komunizam i nestala. Dakle, nije nestala. Stvar je prosto u tome što ovo društvo, naročito državni organi ovog društva, gotovo nikad, sem izuzetaka, nisu pokazali spremnost da se suoče sa tim najmračnim elementom naše prošlosti, a to je sa odgovornošću visokih policijskih i vojnih oficira za ratne zločine koji su počinjeni u bivšoj Jugoslaviji, a ovi posljednji se tiču onoga što je počinjeno na Kosovu.
Rečenica poznatog publiciste Viktora Ivančića, ističe naša sagovornica, izvanredno ilustruje odnos srpskog i drugih postjugoslovenskih društava prema ratnim zločinima.
Osuđujemo sve ratne zločine, a slavimo naše momke koji su ih počinjali.
U dosijeu uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu navodi se da su od 2001. godine na teritoriji Srbije otkrivene masovne grobnice koje sadrže 941 telo Albanaca ubijenih tokom rata na Kosovu, uglavnom 1999. godine, prevashodno su to civili koji su stradali van borbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U posljednje vrijeme pojedini bošnjački intelektualci uz asistenciju vjerskih službenika u Bosni i Hercegovini okomili su se na ugledne pisce Ivu Andrića, Branka Ćopića i Petra Kočića. Oni ih optužuju da su sijači mržnje prema muslimanima te da se trebaju izbaciti iz školskih programa. Reakcija u Bosni i Hercegovini ovim povodom gotovo da nema. Jedan od rijetkih pisaca koji se odlučio suprotstaviti tome je Miljenko Jergović. U razgovoru sa Marijom Arnautović Jergović kaže da se pokušava likvidirati sama književnost, a svijet imaginacije se pokušava svesti na po jednu knjigu na svaki vjerski identitet.
Gospodine Jergoviću, šta o društvima u kojima živimo, mislim prije svega na države Balkana, govori učestala demonizacija nekih pisaca? Posljednje u nizu su ona okrenuta ka Branku Ćopiću ili Njegošu.
Nisu samo Branko Ćopić i Njegoš u pitanju. U pitanju je i onaj kojeg se najviše demonizira u zadnjih 2-3 godina, to je Ivo Andrić. Redovno se demoniziraju pisci iz tuđeg, to jest iz komšijskog identiteta. I redovno se pokušava njih na svejedno koji način likvidirati. Recimo ovih dana ste imali notorni slučaj bivšeg Vejsa Cerića, koji se založio, pazite sad, za zabranu Petra Petrovića Njegoša, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Crnoj Gori. A što se tiče trećeg slučaja koji ste spomenuli, a to je slučaj Branka Ćopića, on je zanimljiv po svojoj bizarnosti. Naime, kako kod Ćopića ni uz najbolju volju nisu uspjeli pronaći ništa što bi na bilo koji način moglo biti zloupotrijebljeno u nacionalističke svrhe ili upotrijebljeno protiv Ćopića, onda se lijepo izmišljaju neki fantastični događaj iz Drugoga svjetskog rata, o kojima se 75 godina ništa nije znalo, jer se 75 godina ništa nije znalo, jel te, o tome da je Branko Ćopić bio četnik, a ne partizan, pa se sad iznalaze ekskluzivne informacije o tome, čiji je cilj da se od Ćopića proizvede još jednog negativca i još jednog velikog neprijatelja Bošnjaka.
A zbog čega, recimo, evo kada već govorite o tome, bošnjački intelektualci, po vašem mišljenju, ne reaguju na to?
Možda ne reaguju iz čistog oportunizma, možda ne reaguju zato što misle da je nezgodno vraga povlačiti za rep. Ja i mislim da je nezgodno vraga povlačiti za rep i mislim da je i nezgodno i neugodno dolaziti u konflikte sa vlastitim nacionalistima. Mislim, oni vam na svakom mjestu i u svakom trenutku mogu zagorčati život. Ali opet s druge strane, ako se ozbiljno bavite književnošću i ako ste odgovoran čovjek, onda je, mislim, jednako tako nezgodno na sebe preuzimati teret takve i tolike šutnje.
Pomenuli ste Ivu Andrića, jedno od pitanja koje sam mislila vam postaviti upravo to, a to je da često u kontekstu o kom razgovaramo čujemo da su neki od tih velikih pisaca čak i tvorci genocida. Evo, to se ponovo ponovilo sada sa Njegošem, je li tako?
Da, mislim, tu je za početak riječ o ozbiljnoj trivializaciji nekih strašnih i dramatičnih događaja iz stvarne prošlosti. Nacionalističke fantazije su obično, mislim, imaju u sebi nešto gotovo pa fantastično. A ideja da su zločinci iz Srebrenice se nadahnjivali sa Ivom Andrićem i Petrom Petrovićem Njegošem je na takav način fantastično suluda da je to nevjerojatno.
Koliko takav odnos prema velikim piscima govori o društvima u kojima je obrazovanje na marginama?
Pa govori to da su ta društva potpuno devastirana, potpuno opustošena. To sugerira to da će ove zemlje nastaviti i ovi identiteti nastaviti da tavore u svom jadu, u svojoj nepismenosti i u svojoj patološkoj, međunacionalnoj ili pravilnije bi bilo reći međuplemenskoj mržnji.
Gospodine Jergović, hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
Hvala vama.
U nastavku emisije poslušajte, hoće li smjene u crnogorskom zdravstvu popraviti njegov katastrofalni rejting.
Ono što je dramatično je da je prosječan život ljudi u Crnoj Gori 72 godine, samo 250 km preko Jadranskog mora. U Italiji prosječan život žene je oko 84 godine, muškarca 83.
Tuzla danas je jedan od najzagađenijih gradova u Evropi, zbog čega je prekinuta i nastava.
Više godina mi ovo imamo i veliki broj tih hroničnih bolesti su stvari posljedica aerozagađenja i zagađenog okoliša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prije ovih priloga u nastavku emisije govorimo o tome da je Hrvatska u roku uložila žalbu na odluku arbitraže sa mađarskim MOL-om oko upravljanja INOM. Eksperti kažu kako ovaj konflikt između dvije zemlje ne smije spriječiti Hrvatsku u saradnji sa Mađarima oko drugih energetskih projekata, pripremio Eni Zević.
Hrvatska je Saveznom sudu o Lozani u Švicarskoj podnijela tužbu kojom traži poništenje arbitraže, koja je presudila da nema dokaza kako je mađarski MOL stekao upravljačka pravo u INI, tako da je potkupio Ivu Sanadera, potvrdio je premijer Andrej Plenković.
Riječ je o argumentima koji su vrlo dobro potkrijepljeni, prije svega procesno pravnim razlozima.
Eksperti međutim upozoravaju da Hrvatska i Mađarska imaju niz drugih zajedničkih interesa i da konflikt oko INE ne bi trebao biti zapreka za suradnju na tim područjima. Mađarska ima interes dobavljati iračku naftu preko hrvatskog naftovoda JANAF, a kada Hrvatska izgradi kompresore na interkonekciji Donji Miholjac, Drava, Serdahelji, Mađarska će iz juga moći dobivati plin, kaže za naš program energetski stručnjak Igor Dekanić. Hrvatskoj je pak u interesu da drugi koriste njenu infrastrukturu i zato plaćaju, a kada Hrvatska konačno izgradi LNG terminal, Mađarska će biti zainteresirana i za taj ukapljeni plin. LNG terminal na Jadranu ima i evropsku dimenziju, jer bi doprinio diversifikaciji izvora opskrbe, podsjeća naš sugovornik.
Europa što se više diversificira u pogledu pravaca opskrbe energijom, to će biti nezavisnija od geopolitičkih kriza koje mogu izbiti istočnije od Europe, južnije od Europe ili Europske unije itd.
Utoliko, kaže Dekanić, možda bi bilo pametno da Mađari INU sa svim njenim problemima prepuste Hrvatskoj, a da se suradnjom na drugim projektima izgradi politički most koji će premostiti razlike nastale sukobom oko INE. A i novi vjetrovi iz Sjedinjenih Država pušu korist izgradnje terminala. Igor Dekanić.
Nova američka energetska politika koja će ići za, rekao bih, umjerenijim tempom restrukturiranja u pravcu promjene strukture potrošnje, dakle drugim riječima oživljavanja i fosilnih goriva, zapravo može dati samo vjetar u leđa hrvatskim naporima za uspostavu plinskog huba na jugu Europe.
Naftni stručnjak Davor Štern u izjavi za naš program kaže da bi se umjesto izgradnje LNG terminala moglo u te svrhe iskoristiti plinska polja u sjevernom Jadranu koja će za 3 godine biti iskorištena.
A gore cijela infrastruktura, platforme, ispod je veliko skladište koje bi mogla Europa koristiti. Samo mi ne znamo niš prodat, pa ni to. Sa tih plinskih polja idu cijevi već jedan krak prema Puli i drugi krak prema Italiji. To je što se Europe tiče nekakve sigurnosti i opskrbe.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Nakon burne sjednice Skupštine Ljekarske komore Crne Gore, na kojoj je poslije 20 godina smijenjen njen predsjednik Đoko Jočić, a na njegovo mjesto postavljen kardiohirurg kliničkog centra Aleksandar Mugoša, došlo je do zaoštravanja odnosa među ljekarima u toj organizaciji. I dok pršte optužbe sa jedne i druge strane, nameće se pitanje, hoće li smjene u crnogorskom zdravstvu popraviti njegov katastrofalni rejting? Tema Dimitrija Jovićevića.
Doktor Đoko Jočić, koji je na čelu Ljekarske komore Crne Gore proveo čak 4 mandata po 5 godina, smatra kako njegova smjena sa čelne pozicije u komori nije bila legitimna, pošto sjednica Skupštine komore nije sazvana po proceduri kakvu nalažu zakon i statut. Također ocjenjuje da je sve dio scenarija i ličnog obračuna sa njim.
Bila je jedna skupština malo neobičajena i po svojem toku, i to je više ličelo na neki miting koji je urađen pošto se scenariju delegata Skupštine, posebno iz kliničkog centra, po scenariju sindikata doktora medicine.
No, u svemu tome, novo rukovodstvo Ljekarske komore ne nalazi ništa zavjereničko, već tvrdi da je riječ o nužnim promjenama kako bi se sistem crnogorskog zdravstva oporavio. Novo izabrani predsjednik komore Aleksandar Mugoša, nakon jučerašnje sjednice, posjetimo, izjavio je kako je stanje u crnogorskom zdravstvu dotaklo dno, dok je njegov zamjenik Jovan Ivović, objašnjavajući za televiziju Vijesti šta se zapravo jučer na Skupštini Ljekarske komore događalo, poslao poruku kako je optimista da će novi vjetrovi u komori donijeti boljitak i za ljekare i za pacijente.
Jedan mali galimatijas, jedna mala revolucija, sve promjene su bolne. Ljudi se teško odriču nečega na čemu su bili jako dugi niz godina.
A da je crnogorsko zdravstvo na aparatima i da mu je potrebna hitna reanimacija, pokazalo je to što se Crna Gora prošle godine našla na posljednjem mjestu na listi 35 evropskih zdravstvenih sistema u izvještaju Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa. U njemu je konstatovano kako bi u zemlji koja ima samo 650.000 stanovnika reforme mogle da se veoma brzo sprovedu. O tome koliko je crnogorsko zdravstvo efikasno, odnosno koliko pacijenti imaju adekvatan tretman u 21. vijeku, za novoizabranog predsjednika Ljekarske komore, kardiohirurga Aleksandra Mugošu, dovoljno je ilustrativan sljedeći podatak.
Ono što je dramatično je da je prosječan život ljudi u Crnoj Gori 72 godine, samo 250 km preko Jadranskog mora. U Italiji prosječan život žene je oko 84 godine, muškarca 83.
Dvodecenijski predsjednik, sada već bivši prvi čovjek Ljekarske komore, Đoko Jočić, kada se okrene iza sebe ne vidi ništa sporno i smatra da je komora obavljala svoju osnovnu misao u izdavanju ljekarskih licenci, u zaštiti medicinskog kadra, ali i da je radila u interesu pacijenata. Na naše pitanje, zašto tako brzo, kao što je to učinio poslije jučerašnje smjene, nije reagovao nakon afere u bolnici u Bilom Polju, gdje su 4 ljekara optužena da je zbog njihovog nemara došlo do infekcije 5 beba na neonatologiji tamošnje bolnice, od kojih je jedna umrla, doktor Jočić je odgovorio.
Po tom pitanju komora je apsolutno zauzela stav. Reagovala je i nikada nije rekla da su doktori nisu krivi, nego potpuno dajemo podršku istražnim pravosudnim organima da dođu do materijalne istine.
Podsjetimo, iz Instituta za vladavinu prava pozdravili su postavljenje Aleksandra Mugoše na čelnu poziciju u Ljekarskoj komori. Iz Instituta za vladavinu prava pozvali su Mugošu da radi na poboljšanju statusa ljekara, pošto samo zadovoljan ljekar može da pruži dobru zdravstvenu uslugu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Tuzla je danas jedan od najzagađenijih gradova u Europi. Zatvorene su škole i obustavljena nastava. Građanima se savjetuje da vani ne borave duže od 10 minuta, informiše Maja Nikolić.
Profesor s Univerziteta u Tuzli, Abdel Džozić, inženjer zaštite okoliša, za naš program ističe.
U narednom periodu može se desiti da budu ti atmosferski uslovi još gori i da ovo zagađenje, dakle, sa ovom koncentracijom polutanata potraje. Tako bi svakako imali, ja mislim, i dosta smrtnih slučajeva po tom pitanju. Zbog toga je neophodno sve uraditi, dakle, sad, a ne čekati sljedeću godinu.
A da ovakva upozorenja ne treba zanemariti, vidljivo je i u naselju Bukinje, udaljenom tek nekoliko desetaka metara od termoelektrane Tuzla. U ovom mjestu u gotovo svakoj obitelji netko boluje od karcinoma. Iako zima puna snijega, ovdje djeca nisu smjela van kuća jer je zrak bio enormno zagađen. Goran Stojak iz Grupe za čist zrak grada Tuzla.
Ovo se ne živi, ovo se umre. Ovdje djeca samo vide, gledaju kroz prozor. Znači ovdje nema zračenja kuća, nema prostorija. Ovdje je sve na inhalatorima.
Doktorica Nurka Pranjić, koordinatorica Federacije Bosne i Hercegovine u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, ispričala nam je da ovakva zagađenja, kakva su ovih dana prisutna u Tuzli, zaista mogu dovesti do smrtnih posljedica, ali da upozorenja stručnjaka još nitko ozbiljno ne shvaća.
Više godina mi ovo imamo i veliki broj tih hroničnih bolesti su stvari posljedica aerozagađenja i zagađenog okoliša u našoj sredini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine slavi 129 godina postojanja. U više termina posjetitelji mogu vidjeti original sarajevske hagade. Podom ovog jubileja organizirane su izložbe, koncerti i edukacijske radionice.
Glavna stvar je zapravo i poenta ovog dana je da što veći broj ljudi dođe u muzej besplatno i upozna se sa stvarima koje se inače ne vide kada dođete u muzej, a to je ono što se dešava iza zatvorenih vrata.
Video u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mirjana Rakela, Mahir Elšani i Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Na odboru za vanjske poslove Evropskog parlamenta usvojeni su nacrti izvještaja o zemljama Zapadnog Balkana, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija.
To je evropski prostor i mislim da je Evropski parlament i evropske institucije zbog svih tih poteškoća, neizvjesnosti koje postoje vanjskih utjecaja, treba biti više prisutan na prostoru Bosne i Hercegovine, kao ostalom na prostoru cijelog Zapadnog Balkana.
Predstavljena strategija zagovaranja ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Mi smo male siromašne zemlje i ukoliko ne uspemo da udružimo snage da zajedno na tom poslu radimo, efekat našeg truda će biti mnogo slabiji.
8 ljudi u svijetu ima bogatstvo kao pola stanovnika planete Zemlje.
Vjerojatno je fenomen raslojavanja u stvaranje takvog jaza između najbogatijih i najsiromašnijih jedan od fenomena o kojem se najviše govori, međutim, vrlo malo se radi.
Kakav je odnos crnogorske države prema invalidima?
O položaju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori govori podatak da država još uvijek nema brojku o svojim građanima sa invaliditetom.
Cijelo životno učenje na primjeru Unsko-Sanskog kantona.
Ova edukacija ima sa cilj osposobljavanje žena koje mogu nakon ove edukacije pokrenuti samostalni biznis ili se uključiti u nekakve referentne ugostiteljske objekte.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Na odboru za vanjske poslove Evropskog parlamenta usvojeni su nacrti izvještaja o zemljama Zapadnog Balkana, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji, u kojima Evropski parlament daje svoja gledišta na izvještaje o napretku koje je Evropska komisija objavila u jesen prošle godine. U Bosni i Hercegovini se povodom ovog izvještaja otvorila rasprava o novom uređenju, odnosno federalizaciji zemlje. To je stavilo u drugi plan brojne probleme koji su još uvijek na putu Bosne i Hercegovine do kandidatskog statusa. O njima je govorio Jozo Radoš, poslanik Hrvatske u parlamentu Europe.
Ima puno otvorenih pitanja kako će se provoditi plan reformi koji je usvojen, kako će funkcionirati vjerojatno najkompliciraniji koordinacijski mehanizam koji je jedna europska zemlja ikada imala i kako će asimetrična i nefunkcionalna država funkcionirati u budućnosti. Govorimo o potrebi institucionalnih reformi, ali okolnosti, činjenica da Bosna i Hercegovina počiva na međunarodnom sporazumu i njen ustav jednako tako, činjenica da su pokrovitelji toga sporazuma Sjedinjene Američke Države i Rusija, ne daje nadu da do takovih promjena može doći. Dakle, radi se o jednoj vrlo kompliciranoj situaciji u kojoj jedan dio Bosne i Hercegovine trajno izaziva zapravo opstojnost i postanje te države. To je, ponavljam, europski prostor i mislim da je Europski parlament i europske institucije zbog svih tih poteškoća, neizvjesnosti koje postoje vanjskih utjecaja, treba biti više prisutan na prostoru Bosne i Hercegovine, kao ostalom i na prostoru cijelog Zapadnog Balkana.
Vijesti iz Evropske unije.
Poslanik u Europskom parlamentu iz Republike Hrvatske Ivan Jakovčić u razgovoru s crnogorskim premijerom Duškom Markovićem snažno je podržao europski put Crne Gore.
Skupina prijatelja Crne Gore odlučno zagovara što skoriji dovršetak pristupnih pregovora i ulazak Crne Gore u Europsku uniju, rekao je Jakovčić. U Europskom parlamentu ne postoje razmišljanja koja bi osporavala europsku orijentaciju crnogorske vlade, dodao je Jakovčić. Predstavljajući europsku agendu svoje vlade, Marković je naglasio da je uspješan završetak pristupnih pregovora s Europskom unijom, čemu je vlada Crne Gore u potpunosti predana, važan ne samo za građane te zemlje, već i za stabilnost cijelog Zapadnog Balkana. Svojom politikom Crna Gora podržava vanjsko-političko djelovanje i prioritete Europske unije, poručio je Marković. Zastupnika Jakovčića zanimao je i položaj manjina, osobito hrvatske manjine u Crnoj Gori. U razgovoru je ocijenio da u području prava manjina Crna Gora primjenjuje najviše europske standarde, što je jedan od bitnih uvjeta za uspješan dovršetak pristupnih pregovora. Premijer Marković prihvatio je poziv zastupnika Jakovčića da se tijekom svog sljedećeg boravka u Briselu sastane sa eurozastupnicima, članovima skupine prijatelja Crne Gore u Europskom parlamentu.
Vijesti iz Europske unije.
Delegacija Europske komisije koja provjerava napredak u poglavlju 23, pravosuđe i osnovna ljudska prava, boravit će u Srbiji 8. i 9. februara. Srbija u poglavlju 23 ima 50 prelaznih mjerila koje treba ispuniti, a kako se navodi u akcionom planu za to poglavlje, najvažnije koje nije ispunjeno je promjena Ustava i njegovo prilagođavanje pravilima Europske unije.
Vijesti iz Europske unije.
Njemačkoj će do kraja 2020. godine u sektoru medicinske njege nedostajati gotovo 220.000 kvalifikovanih radnika, što otvara vrata stotinama medicinskih sestara. Zbog toga je u Srbiji počelo s radom predstavništvo njemačke kompanije Spektra. Misija ove tek otvorene ekspoziture u Beogradu je da zaposli oko 1.350 bolničara iz Srbije. U firmi Spektra su procijenili da je taj kadar najtraženiji, govori Monija Počejković, direktorka Spektre.
To su uglavnom ljudi koji nemaju radnog iskustva, a mi smo tu kako u Srbiji, tako i u Njemačkoj da im pomognemo u doškolovanju da bi oni dobili svoje stručno zvanje. Garantujemo sve uslove kao što i njemački državljani imaju u našoj kompaniji.
Znanje njemačkog jezika je ključno za posao. U Spektri sa kandidatima rade na nostrifikaciji diplome, prikupljanju ostalih dokumenata, a potom im ponude ugovor. Sve je besplatno jer firma nije posrednik, već poslodavac.
Eurozona.
Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine predstavila je smjernice za strategiju zagovaranja ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Uniju na osnovu kojih bi se razvila regionalna strategija. Ona se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana, Albaniju, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, a podrška stiže iz zemalja Višegradske skupine Poljske, Mađarske, Slovačke i Češke. O ovom projektu informiše Mirna Sadiković.
Istraživanje koje su provele organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana okupljene oko projekta zagovaranja ulaska regiona u Europsku uniju pokazalo je da građani imaju uglavnom negativnu percepciju i o zemlji u kojoj žive i o regionu. Belma Čemalović iz vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine govori o rezultatima istraživanja.
Znači, jako je teško bilo navesti ljude da nam kažu ono što je pozitivno u vas Bosne i Hercegovine i na koji to način Bosna i Hercegovina i regija može da da svoj pozitivan doprinos Europskoj uniji.
Minić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji ocjenjuje da, uprkos napretku u saradnji zemalja regiona u mnogim oblastima, političke tenzije dominiraju u vijestima koje odlaze u zemlje Evropske unije.
U medijima na zapadu, pa time automatski i kod šire publike, predstava o regionu je zapravo loša. I dobre vesti kojih ima u regionu mi ne plasiramo dovoljno ka Evropskoj uniji i ka široj publici u Evropskoj uniji. Mi smo zato formirali grupu za zagovaranje Zapadno-Balkanske šestorke, da su institucije iz svih šest zemalja Zapadnog Balkana i ono što mi moramo da unapredimo, to je ne samo kod tih političkih struktura u pojedinim zemljama Evropske unije, kao što je na primjer Austrija koja zagovara
dalje proširenje ka Zapadnom Balkanu. Međutim, taj stav ne preovlađuje kod njihove šire javnosti, kod publike.
Na popravljanju imidža Zapadnog Balkana u zemljama članicama Evropske unije trebalo bi raditi svakodnevno, budući da su globalna kretanja usmjerena ka nekim drugim pitanjima, poručuje direktorica vanjsko-političke inicijative Leila Ramić-Mesihović.
Sada smo svi okovani u jednom kontekstu koji se zapravo vrti i unutar Evropske unije, ali i globalno, u četiri ključne riječi. Trumpizam, Brexit, nacionalizam i populizam. Mislim da trebamo svi izaći iz okvira onoga što smo, kako smo do sad funkcionisali, što je bilo malo autistično, malo na neki način sebično, i početi da pričamo pozitivno sami o sebi, jer imamo što reći, i mislim da to trebamo unositi postepeno i u političku kulturu svake od zemalja unutar regije, kako bi se izbjegle retoričke tenzije koje vidimo vrlo često, bitno pogoršavaju odnose, bitno utiču na naše tržište i tako dalje.
U tom projektu učestvuju i organizacije iz zemalja Višegradske grupe Češke, Slovačke, Poljske i Mađarske. Mihal Vit, istraživač u Evropskom centru u Pragu.
Glavni cilj projekta koji okuplja 8 zemalja regije i zemlje iz Višegradske četvorke jeste pronaći pozitivne razloge za pridruživanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Dakle, definisati šta bi Evropska unija dobila tim proširenjem.
Organizacije koje učestvuju u ovom projektu oformile su stručni tim za sprovođenje strategije zagovaranja pristupanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, koji će osim pripreme i planiranja zadataka animirati i članove vlada da se aktivno uključe u popravljanje imidža i davanje argumentovanih razloga za još jedno proširenje evropske porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Reforme za Evropu.
Samo osmorica na svijetu posjeduje bogatstvo koliko i 3,6 milijardi ljudi na planeti, odnosno polovina svjetske populacije. Ovo su pokazali rezultati analize humanitarne organizacije Oxfam o sve nepravednijem svijetu u kojem živimo i o sve većem jazu između bogatih i siromašnih, govori Zijad Bečirović, direktor IFIMES-a, Međunarodnog instituta za bliskoistočne i evropske studije iz Ljubljane. Svaki deveti čovjek na planeti Zemlji liježe u krevet gladan s pitanjem kako sutra preživjeti dok njih osmorica imaju novca za više života. Koliko se uopšte savremeni svijet bavi ovim pitanjem?
Vjerojatno je fenomen raslojavanja u bogatstvu, odnosno stvaranje takvog jaza između najbogatijih i najsiromašnijih, jedan od fenomena o kojem se najviše govori, međutim vrlo malo se radi da se on iskorijeni, odnosno da se pokrenu procesi koji bi u budućnosti eliminirali tako enormne razlike. Mislim da je prije svega radi se o posljedici dominacije neoliberalnog poretka u svjetskom uređenju, koji je na neki način okarakteriziran s tri atributa. Da se radi u osnovi o jednom vulgarnom poretku u smislu njegovog razvoja, odnosno kulminacije u ovom periodu ili u periodu posle Drugog svjetskog rata. Znači, radi se onda o brutalnom i na kraju jednom dekadentnom svjetskom poretku. I jasno je da mora doći do promjene postojeće situacije u svijetu. Posljedice toga su se pokazali na nedavnim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je izabran čovjek koji nije promovirao ideologiju elite, mada sam dolazi iz elite, ali imamo i na svjetskom nivou zabrinutost, jednostavno što je svjetski poredak kroz sistem Ujedinjenih nacija napravljen tako da oslikava stanje 1945. godine, znači završetak rata. To se vidi i kroz Vijeće sigurnosti, kroz samu konstituciju cijelog sistema Ujedinjenih naroda, što ne oslikava realnu sliku stanja u svijetu. I upravo neoliberalni poredak ili dominacija tog poretka u svjetskim okvirima rađa jednu novu generaciju koja je u stvari neka vrsta planetarnog proletarijata koja se pokušava suprotstaviti jednom takvom sistemu.
Postoji li bilo kakav mehanizam koji bi zaustavio siromašenje ljudi, odrastanje generacija u bijedi, lišenih gotovo svih civilizacijskih dostignuća?
Zaista se radi o jednom možda od najkompleksnijih pitanja na koje je najteže dati odgovor, i mislim da u svakom slučaju morat će se raditi korak po korak da bi se te anomalije ispravile, jer inače neće moći ovakav svjetski poredak funkcionisati na način na koji je do sada funkcionirao, i to su već opomene i samo Evropsku uniju. Vidimo šta se dešava unutar Evropske unije, vidimo u Sjedinjenim Američkim Državama, koji mogu biti ilustrativni pokazatelji da je zaista na jednom svjetskom globalnom nivou potrebno uraditi više da se napravi jedan bolji svijet, uređeniji svijet.
Možemo, gospodine Bečiroviću, samo zamisliti bijes ogromne mase ljudi, jer svaki deveti čovjek u svijetu živi sa $2 dnevno.
Naravno, mislim da je ovdje potrebno tu socijalnu komponentu unijeti u novi svjetski poredak, a i naravno i u nacionalna zakonodavstva, jer jednostavno takva razlika, takvo socijalno raslojavanje ne vodi ovaj svijet ka dobremu. I mislim da ukoliko se najodgovorniji političari, evo recimo pošto je Bosna i Hercegovina i region Zapadnog Balkana, imaju ambiciju da postanu punopravni članci Evropske unije, Evropska unija mora isto pronaći rješenja, jer kao asocijacija jednostavno ne odgovara potrebama i izazovima vremena u kojem se živi, jer imamo izbjegličku krizu, migrantsku krizu koja nije prouzrokovana samo ratovima, jednim dobrim dijelom je prouzrokovana upravo zbog te socijalne diferencijacije, ali naravno nekim drugim globalnim pojavama kao klimatske promjene, borba za vodne resurse i slično. Mislim da je jedna od velikih grešaka i politike Evropske unije, a jednim dijelom i Sjedinjenih Američkih Država, što se uglavnom bavi posljedicama, a ne uzrocima. Mislim da je daleko potrebno više ulagati u te zemlje, da se one razvijaju i da se omogući život dostojan čovjeka.
Milijarderima je na ruku išlo mnogo toga, odnosno pogodovale su im brojne okolnosti, zakonodavstvo, poreski sistem i tako dalje. To je na drugoj strani zarobilo milijone ljudi u bijedi, kako je rekla Vini Bianjima, direktorka Oxfama.
A naravno radi se o okolnostima i radi se o ustavno-pravnim uređenjima, odnosno pravnim regulativama, koje su mnogima omogućili da na takav način funkcioniraju i zasluže, jer upravo kapital, znači najmoćniji, najuticajniji ljudi, imaju uticaj i na donošenje zakonodavstva, i upravo to zakonodavstvo je prilagođeno njima da to bogatstvo šire na još legalniji način, i to su pokazali studije OECD-a, gdje jednostavno recimo od 2008. do 2012. godine došlo do još većeg socijalnog raslojavanja bogatih i siromašnih, na što je čak upozoravao i OECD, koji okuplja 30-ak najbogatijih država svijeta. Jednostavno i bogati su shvatili da i druga polovina svijeta ima život dostojan čovjeka. Ako ne budemo uskoro pronašli jednog globalnog odgovora, bojim se da može svijet zadesiti nova kriza ili neke nove nesreće za koje će biti kasno da se daju odgovarajući odgovori, jer ukoliko ne iskoristite situaciju kada se stvari mogu nadzirati i pronaći ove rješenja i koja se mogu realno implementirati, onda postaje sve kasno i onda postaje bespredmetno da li ste bogati, siromašni, jer onda svijet ide u vodi ka nekontrolisanim procesima koji mogu postati zaista zabrinjavajući.
Govorio je Zijad Bečirović, direktor IFIMES-a, Međunarodnog instituta za blisko istočne i evropske studije iz Ljubljane.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je danas stupio na snagu prilagođeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, a proizvođači hrane upozoravaju da će zbog toga imati velike štete, te da čak proizvodnja hrane dolazi u pitanje, informiše Milorad Milojević.
I sam ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović priznao je da će u prvom redu udar nakon početka primjene adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju osjetiti mljekare. Ove godine bi se trebalo na BH tržištu naći 4,5 miliona tona mlijeka na koje se neće plaćati carina i prelevmani, rekao je Šarović. Poljoprivredni proizvođači iz Republike Srpske poslali su javno saopštenje uz supotpis kolega iz Federacije BiH, u kojem tvrde da je ugrožena kompletna poljoprivredna proizvodnja, te traže stopiranje primjene adaptiranog sporazuma i ostavku Šarovića. Predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac:
ako nije zaživio sporazum sa Evropskom unijom i sa Njemačkom, obećanje njemačkog ministra nije procijenjena šteta koja će biti poljoprivredi Bosne i Hercegovine, onda to nama daje za puno pravo da se taj sporazum jednostavno prekine dok se ne realizuju obećanja.
U Republici Srpskoj su izračunali da će šteta iznositi desetine miliona maraka već u prvoj godini primjene adaptiranog sporazuma. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Meni je žao što neke druge stvari koje su obećavane u ovom prethodnom periodu, što nismo dobili na vrijeme kada je to rečeno inicijalnu analizu Svjetske banke i što nismo definisali šta su to bilo koje pomoći.
I federalni premijer Fadil Novalić svjestan je štetnih posljedica u primjeni izmijenjenog sporazuma.
Ministarstvo poljoprivrede radi na tome i dužno je vladu donijeti, znači negdje sad do marta, rješenje kako to amortizirati.
Dok vlasti kalkulišu, mnogi proizvođači jednostavno najavljuju gašenje proizvodnje, poput Save Vasiljevića iz okoline Gradiške koji se bavi uzgojem svinja.
Imam farmu koju sam uložio posljednji dinar, evo je prazno, to je žalostno. Još je žalostnije što mi je sin od 24 godine ostao da nastavi ovaj posao. Evo mora, on traži već posao, mora ići negdje.
Ministar Šarović je istakao i da će primjena izmijenjenog sporazuma i odgovarati na primjer proizvođačima voća i povrća, jer će od 2. februara moći da izvoze u Europsku uniju bez carina, a zadovoljni će biti i proizvođači svježe ribe, te izvoznici šećera i proizvođači vina.
O tome kako su organizovani poljoprivrednici Srbije govori Jovica Jakšić, Nezavisna asocijacija poljoprivrednih proizvođača.
Ako hoće poljoprivredni proizvođači da opstanu na ovom surovom tržištu poljoprivrednih proizvoda, da je to jedino rješenje, da ako se ujedine da će opstati i da će biti bliže Evropskoj uniji. Pošto Evropskoj uniji nije cilj da mi uđemo u Evropsku uniju i da ekonomski budemo oslabljeni, šta bi se desilo? Desilo bi se otišli u Njemačku, Francusku, svi da radimo. Znači, Evropskoj uniji je cilj da nas ekonomski ojača i da ostane svako svoj na svome. Srbija kao i Bosna i Hercegovina je po tom pitanju u veoma dobrom položaju. Zbog čega? Zbog toga što može da koristi primjere prethodnih zemalja koji su grešili i da samim tim ne čini te greške.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nedostupno obrazovanje, težak put do radnog mjesta, otežano kretanje zbog arhitektonskih prepreka samo su neki od problema s kojim se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočavaju. Ipak ima pozitivnih primjera, a jedan takav iz Crne Gore zabilježila je naša reporterka Jasna Vukičević.
U svakodnevnoj borbi s bolešću, predrasudama i marginalizacijom ključnu ulogu za osobe sa invaliditetom ima lokalna zajednica. Iskustvo je Admira Skenderije iz Budve, mladića u Kolicima, koji je student 2. godine Fakulteta za biznis i turizam.
Ja sam prvi put otkrio da imam ovu bolest 2010. godine kad sam počeo otežano da hodam. I onda smo prvi put pošli kod doktora da vidimo o čemu se radi i na početku je naravno kada otkrijete da imate neku bolest veoma teško, koja pogotovo ne može da se izleči, onda je to veoma teško, ali vremenom čovjek prihvati sve i onda, znači, nastavio sam sa životom, naravno, evo krenuo na fakultet i nastavljam dalje.
Čija podrška je bila presudna u cijelom tom procesu?
Iskreno, prvo društvo pa porodica. Znači, da nije bilo tog društva, mislim, porodica je važna, naravno, ali da je to bila porodica, to bi bila ona klasična podrška, znači ajmo da vježba, ajmo vamo, ajmo namo, ali nije to, tu treba društvo koje će, oni, znači s njima idete nekako kroz život, s njima najviše živite, a sa porodicom to je više ona kućna varijanta, da kažem.
Kada diplomira, Admir očekuje da će imati priliku za zaposlenje. To je međutim jedan od najvećih problema za osobe sa invaliditetom, jer rijetko koji poslodavac ispunjava zakonske propise o kvotama, a one propisuju da u firmama sa 20 do 50 zaposlenih treba da bude i najmanje jedno lice sa invaliditetom, dok ih poslodavci sa više od 50 zaposlenih moraju imati najmanje 5%. Kako većina poslodavaca to ne čini, civilni sektor je postao njihov najznačajniji poslodavac, kaže mimo koraći iz Saveza Naša inicijativa, koji okuplja 20 udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju, sa oko 4000 članova.
Mi već 2 godine u našem savezu zapošljavamo 8 lica sa invaliditetom. I tako da je nekako nesuvisla priča da lica sa invaliditetom ne mogu da rade. Ne mogu neke poslove, ali ima dosta toga što mogu. Dakle, treba se sjetiti, treba im pružiti šansu, treba slati za njih i pomoći. I naravno da mogu. Evo i sad upravo realizujemo isto jedan takav projekat, isto lokalno udruženje iz Podgorice. Ovoga puta 12 lica sa invaliditetom od 1. marta će da zaposli kramalo za suket, rukave, pisat projekte, tražit sredstva, borit se i zaista imati iskrenu želju da se zaposle lica sa invaliditetom.
Takvi primjeri zapošljavanja osoba sa invaliditetom, mogućnosti njihovog obrazovanja i snažan civilni sektor koji su oformila njihova udruženja daju nadu doktorici Sonji Vasić da su standardi zapadne Europe u odnosu na osobe sa invaliditetom za Crnu Goru dostižni.
Ja sam živjela i u doba stare Jugoslavije i prošla sam i kroz rat. Mogu reći da je ranije postojalo isto neka vrsta solidarnosti, ali smo mi kao osobe sa invaliditetom morali da se prilagođavamo drugima. Danas, međutim, ja ipak primjećujem da se društvo pokušava da prilagodi osobama sa invaliditetom. Pozitivno stanje ide sporo, to je ključna riječ, ali tako je realnost.
O položaju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori govori podatak da država još uvijek nema brojku o svojim građanima sa invaliditetom. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da ih je oko 10% ukupne populacije.
Eurozona.
Nastavljajući našu seriju razgovora o cjeloživotnom učenju i prekvalifikaciji kako bi se osigurao posao, u ovoj emisiji bilježimo priču iz Bihaća o ženama koje su stekle nova znanja u oblasti pripreme hrane, ali i njene isporuke. Evo šta je zabilježila naša reporterka Dženita Duraković.
Ni 10-godišnja potraga za poslom, ni sumorne statistike nisu obeshrabrile 34-godišnju Bišćanku Jasminu Kadić, koja ne gubi nadu i radi na sebi i educira se u oblasti koja bi mogla rezultirati samozapošljavanjem i konačnim brisanjem njenog imena s evidencije za zapošljavanje. Zato nije ni jedne minute razmišljala kada ju se pružila prilika da kao nezaposlena učestvuje u intenzivnoj obuci za catering koji je organizirao Centar za edukaciju i istraživanje Nahla iz Bihaća.
Jako volim kuhanje i to me odmah na prvi moment privuklo. Planiram nešto u budućnosti, za sada nek to ostane malo tajna.
Među 20 polaznika 15 je nezaposlenih žena, a 5 je zaposlenih. Neke su početnice, a neke već imaju određena iskustva u ugostiteljstvu, pa kroz lično usavršavanje žele svoje usluge podići na viši nivo.
Nabira Nanić, dolazim iz Kušima. Ovo je jedan veliki plus za mene.
Zovem se Alen Handukić, ja sam zaposlen već dugi niz godina, radim u ugostiteljstvu. A inače ovo je sad nova ta grana catering koja je kod nas sve više i više zastupljena. Inače to volim raditi i došao sam sad da se usavršim.
Muhiba Modrenja, motivisana sam sa nečim novim, što prvi put vidim u Bihaću i uskoro ću da ponudim građanima Bihaća ovako nešto prelijepo.
Zovem se Đulić Amira, nezaposlena sam, na birovu sam za zapošljavanje. Ano, ovdje puno se može naučiti. Apelujem svim ženama koje su nezaposlene da dođu, bez obzira na ovakve kurse, imaju i drugi kurse, jako interesantni.
Intenzivnom obukom kroz 64 sata teoretske i praktične nastave objedinjena su znanja i vještine u oblasti ugostiteljstva, kuharstva, poslastičarstva i cateringa, ali i poslovne vještine poput profesionalnog odnosa sa kupcima, marketinga i prodaje, poslovnog planiranja i znanja iz zakonske regulative. Ovo je posebno bitno obzirom na činjenicu da Bihać i Unsko-sanski kanton upravo turizam vide kao razvojnu šansu i boljitak ovog dijela Bosne i Hercegovine. Hamid Kurjaković, stručni savjetnik za kvalitet i sigurnost hrane, član udruženja kuhara Bosne i Hercegovine, voditelj edukacije.
Ova edukacija ima sa cilj osposobljavanje žena koje mogu nakon ove edukacije pokrenuti samostalni biznis ili se uključiti u nekakve referentne ugostiteljske objekte na nivou kantona Unsko-sanskog. Uključenje žene u privredne djelatnosti, u turističke poslove, jer turizam u zamahu u ovom regionu, tako da vjerujemo da će ova edukacija donijeti jedne nove snage, nove ideje, novu kreativnost, da će doprinijeti poboljšanju nivoa kvalitete ugostiteljske ponude u Bihaću i u regionu.
su Ada Čović, koordinatorica projekta ispred Nahle Bihać.
Nastojaćemo da ih usmjerimo, da ih obrazujemo, odnosno da im pružimo mogućnosti da se upoznaju sa načinima izrade biznis planova za zakonske regulative za samozapošljavanje, za pokretanje vlastitih obrta, marketinga, internet marketinga i sve ono što je potrebno za jednog obrtnika da treba da poznaje prilikom pokretanja vlastitog obrta. Nadamo se da će one usvajanjem ovih vještina i kompetencija i razvojem turizma ovdje kod nas moći biti konkurentnije na tržištu rada, da će pokrenuti vlastiti biznis ili čak lakše naći svoj posao s obzirom da je njih 15 već nezaposleno duže vremena.
Radionice još uvijek traju, a naučeno su već pokazali pripremivši bogatu trpezu kojom su oduševile svoje prijatelje i brojne goste.
Mileva Zulić, predsjednica sam kantonalnog udruženja oboljelih od karcinoma Behar. Zaista smo očarani. Posebno je nešto neobično kod nas i u stvari od početka, od same ideje, baš mi se svidjelo jer se provlači zdrava hrana.
Muhamed, fantastično su ove pripremljene, slani i slatki zalogaj.
Fatima Šušnjar.
Probala sam krekere od sezama, probala sam riblju paštetu, fritule, frape, oduševljena sam.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.